Sice vychází z nějakého stavu?
Da pak.
Tam to končí. Tím, co říká, to začíná a končí. Věř to, u Ježíše to ani nezačínalo, ani nekončilo. Začínalo to v dokonalém poznání z pravdy a skutečnosti. Já to nebudu opakovat, já jsem to včera říkal, když jsem mluvil o tom vyšším brodu. Tak si to laskavě opakujte. A tam je vysvětleno, co chybí dnešním našim přístrojové technice. A vzhledem k tomu, co nechybělo Ježíšovi, je to dokonale hloupé. Protože nás to obalamucuje způsobem přímo odstrašujícím. Že se budeme moci bavit pohybem v kleci ještě třeba z 200 let. To je strašná ztráta času. Že my ten pohyb v kleci budeme zdokonovat, už to nebude náš pohyb, pohyb naší mysli, to nebude, to bude pohyb přístrojů a dokonalejší naše mysl. I dnešní obyčejný aparát má schopnost, tedy kapacitu myšlenkovou, kterou člověk nemůže dosáhnout vůbec. To mi je dobře známo. My jsme naštěstí při zakládání těch počítačů Minsk u nás v Gotwaldově. Takže to ovládám, prosím vás. Z toho mě nepodezřívejte, že jako, když to nazvu blbým, takže nevím, co to říkám. Já vím, že Ježíš Kristus z této hlouposti přístroje nevycházel. On vycházel z moudrosti, věčné moudrosti svého vnitřního poznání. A to ten přístroj nemůže mít. A proto se bude pohybovat pořád v tom okruhu pohybu. Prosím? Ale podívejte se, chyba je někde jinde, než jak to líčí tatínek. Chyba je v tom, že aparát zůstane aparátem. Nikdy ho nedonutíme k tomu, aby šel za sebe. Kdežto ten Ježíš šel za toho člověka, který se tady narodil. Dovolte mi, abych oponoval každému, kdo je dneska nadšen a srázil ho svého nadšenče. Čím si z toho vybředne, tím lépe. Protože bude svobodným. Že nás ty přístroje znetvořují a dělají z nás otroky, to si dneska třeba ještě člověk není toho vědom. Ale já s tím nemohu souhlasit. Člověk je svobodný jiným způsobem, než že nedokáže to nebo ono. Je svobodný tím způsobem, že v něm žijící Bůh dokáže všechno. Ale absolutně všecko. A on se může opravdu, jak říká tatínek, k tomuto absolutnímu jenom přibližovat. Ale prosím tě, ty netvrď mi, že neumíš matiku, prosím tě, to mi neříkej. Ale prosím tě, když i třeba si už ji neumíš, no to mě nezáleží, ale dělej jako, že ji umíš, jo? Tak když si znázorníš třeba graficky tangentu, jo? Takhle. Tak matematik tě řekne, na té ose y se ta tangenta nekonečně přibližuje k té ose y. A v nekonečně se s ní spojí, ale jenom v nekonečnu, nikde jinde než v nekonečnu. A to je ten vtip. Čili žádný matematik se s tím rozumem nebude toho svědkem, protože to bude v nekonečnu, pokud se nesníží k tomu nekonečnu. Jo? Prosím?
Ale on sám ví, že třeba v medicíně to nelze použít.
Mě zkouší, že blbej není. Ale musím se dožrat, přeci musím to taky zahrát, ne? Já tady zastávám stanovisko Havla. Umět to zahrát je někdy víc, než to vůbec umět. Parametry toho našeho pokroku a tam ten pokrok ví, že lidstvo nedosahuje, tak by to byla tvoje vnitřní anarchie. A to já od tebe nemůžu chtít. A od nikoho bych to nechtěl. Já když mluvím ne s člověkem, který má přístup k duchovým věcem, o těchto věcech, tak mu dávám zapravdu, to je úžasný pokor, to byste mě nepoznali. A dám se poučit, protože vím, že jaký je rozdíl mezi Minskem a mezi analogovým počítačem a tak dále. Já to aspoň vím, že tam ten rozdíl je, neumím to samo sebou. Ale vážím si toho nesmírně, jenom mám třesení těla veliké, jak dlouho my se z toho budeme těšit. Protože ono to má účinek, má mít účinek pracovní. A ještě dokonce má to mít účinek pracovní, který je na něčem závislý aspoň na mravnosti. Kdyby třeba tato válka, kde už technika mocně nasahovala, nebyla řízena v podstatě vědci, nebyli na tom tak daleko, jako jsme třeba my v té vědě, ale dost daleko, aby rozpoutali třeba i atomovou válku, jsme viděli na konci, tak by ta válka byla nemožná, to by se byla vůbec nekonala. Mě ujišťují indičtí filozofové, že válka žádná se konat nebude ve světovém měřítku, protože to je nereálný způsob jednání. Pokud bude reálně myslící člověk na světě a bude státníkem, nedovolí, ať je to Gorbačov anebo americký prezident, nedovolí, aby se válka taková rozpoutala. Budou to dostracena se od toho vzdalovat, až to bude nemožné, aby se to rozpoutalo. Jediné nebezpečí je, že povstanou nové národy, které budou třeba si jenom jednu pumu, jako třeba Sýrie nebo takového něco, a můžou si nadělat velikou neplechu, ale aby zničili svět, to ne. No, prosím. Pozval do Ajlán, že víš, že k tomu je ten pokoj zapotřebí. A že bez toho i nejlepší, nejsametovější revoluce neuspěje. A my jsme svědkem kontinuální technické revoluce. A nepřispěje ani v nejmenším klidu. Když tam nebude tomu přidáno, nebo když bude vedoucím faktorem, nebude ten klid jako takový. Kde je mít ještě budoucnosti? Ona nemá čas jenom na Česku, ona není protekčnice, ale měla čas na český národ. Ale ona si ho vždycky udělá, ten čas, když je rozhodující okamžik, protože pozná ten rozhodující okamžik. Kdy bez zásahu svatýho by to vůbec nešlo. Ty svatý soustavně zasahují do našeho života. Já jsem toho svědkem, když překladám třeba svatou Terezii, nebo teďka toho Šiarobi Raghose. Až to bude překládat po mně nějaký pořádný překlad, tak si, co ten člověk překládal, on tam někde překládal úplně něco jiného, než co tam je. Ne, on to věděl, že překládá něco jiného, protože mě taky diktoval někdo, kdo už tady odsud odešel a ví zase něco navíc. A těžce nesl, že ho takhle napsal. Tak já tam nebudu říkat těžce nesl, nebo to budu hanobit. A to špatně přeložím, jakoby. A nechaj si ten budoucí překladatel všimne, jestli je to tak úžasně špatné. Není. No, tak to myslím, že by... Já zemřela přes 400 lety v podstatě. Si do dneška myslí, že její modlitba má takovou cenu i z toho nebe. A ona vám, ta ženská, přesně ví, kdy to je zapotřebí, aby zakročila. A ne ve velkým jenom, ale i v malém. Například, dejme tomu, 18. listopadu 88 si zláma před Národním divadlem ruku. A ona věděla, že když si přeju mít klid od lidí, abych mohl jí dopřeložit a dokumentovat, že musí najít prostředek, jakým mě tomu pomůže. Byste všichni, a tady mám svědka dalšího, který to uměl krásně zveličit všecko, já jsem mu tleskal v duši své, jo, ty jsi doktor a ten to viděl všechno černě, ne to zlomení ruky, ale ten můj stav, tak pomocí lidí, ale především pomocí svatý Terezy, já jsem měl tu ruku zlomenou, byl jsem z toho úžasně šťastný, protože vlivem propagace, kterou konal Stáňa Kalibán, ke mně nikdo nepřišel 3 měsíce, já jsem to mohl dopsat, aby to bylo napsat, to bylo, mám dům otevřených dveří, že ano. A nepřišel nikdo, protože jsem věděli, že jsem těžce nemocen, no a ta doktorka to je to věděla taky, já jsem to ještě dokumentoval, že jsem se tady roznemohl přímo, aby tomu nemusela věřit, aby o tom věděla, že já jsem na tom strašně zle. Takže ona o tom věděla. Takže ta tady taky dělala paniku. Já jsem to všechno potřeboval. Já jsem za to byl vděčen, prosím vás. A jenomže začala to někde se svatou Terezí. Já si zamanul, že to přeložím v takové době, jako ona to napsala. A ještě budu komentovat. Já jsem to na den přeložil jenom proto, že ke mně nesměli Plzeňáci. Jsem říkal, tobě se to psalo, když jsi byla zavřená a Delec si dostávala nářez a se z krvi válila. To byl ideál. A chleba a vodu, no to bylo. A pořád ve vězení. A 3 měsíce, to se ti to psalo. Kdybych já měl aspoň náznak toho, tak bych to taky dokázal. A no nic neříkal, ale zlámal jsem si v tu chvíli, jsem si zlámal ruku a měl jsem ten klid a dopsal jsem to přesně za 5 měsíců. Ještě jsem byl o 2 hodiny dříve hotov. O 2 hodiny. Ale i s komentářem tak, že by jsem byl lepší. To znamená, ten Bůh ve mně působí dokonalý než té Terezice, protože zatím minulo 400 let a bylo třeba to její kázání přenést z klášterní zdí na celý svět a ona si to přeje. Tak se to podle její přání stalo. A ona nedělá nic proti vůli Boží, tak je to vůle Boží, aby se to dověděl celý svět, to, co ona psala. Takže já jsem si jist tím, že ta svatá Terezi i s tím mým komentářem vyjde a že to nebude církev potírat. Ona si dávala dobře pozor, aby tam napsala něco indického, aby to církev mohla přijmout. To komentáře byste našli ani závan něčeho jiného než křesťanského. Jste se nedonutíte žádného svatého, aby vám pomohl, když to není ve vůli Boží. I ta česká joga, jaký pěstujeme a jak je v plenkách, má své odůvodnění, protože někde se začít musí. Nepovědět, že je to za špatné, že vám nenapovídá veřejně nějaký svatý indický nebo tak. Co si nic nedělíte? On vám pomáhá, on ví o tom stavu té jogy. On věděl také třeba ten Ind, že já se pokouším o nějakou pozici a on mi to nejde a potom mě pomohl několikým zásahem a byl 20letý, tak přibližně podle mého názoru. Já se ho ptal při posledním rozloučení, kolik je mu let, on říkal, on se smál, říkal, na tom záleží, tak mě 850 let, vypadá 20letý, ale nemusíš tomu věřit, to je vedlejší. Mě považuje za 20letýho, za 70letýho, za jakéhokoliv chceš, protože přeci vnitřně nestárneme. My jsme věčné bytosti a ta nemá stáří, ta nemá budoucnost, ta nemá minulost. Ta má jenom věčnou přítomnost. Ta jest prostě. Jak jsem to včera vykládal o tom vyšším brodě. No, tak to asi všechno. Tentokrát byla správná, jenomže 1000krát bude nesprávná a nerozeznáte ji pod správné intuice. Intuici se učíme velice pomalu, a než roznáme správné od správné pomocí intuice, to je strašně zdlouhavý proces. Proto radí Sri Aurobindo Ghos, že máme jít na to jinak než intuicí, že máme na to jít sebezlepšování, do té doby, až ta intuice stane něčím samovolným, že bude vstupovat do nás tak jako vnímání tohoto světa. To se stalo Ježíši Kristu ve 30 letech a potom dál ještě několikrát a vždycky tatéž tam opakuje. Tak to je asi všecko. Bůh se sděluje každému tvoru, ale každému jinak. Ale každému podle zezření toho projevu jinak. Například bylo by zbytečné, aby se zjevoval červu jinak než člověku. Ale proč by se zjevoval tomu brouku Onciderus jinak, než že, jak má zakládat rod? Když o víc nejde, než aby uměl založit rod. Pomocí symbiozy s mimozou třeba. No, tak toto my nepotřebujeme, ale potřebujeme mnoho jiných věcí, protože jsme složitější bytost než brouk. A já věřím tomu Antoninovi, že jsem třeba neřekl jindy to, co jsem řekl teďka poslední dobou, z toho důvodu, že jsem neměl na mysli toho Antonina konkrétního, nýbrž, že jsem měl na mysli obecný nějaký princip a tentokrát jsem opravdu měl na mysli Antonína, protože jsem viděl, že konkrétně myslí člověka, že to jinak nepůjde dál, než když konkrétně budu k jeho situaci mluvit. Je to méně než toho, co je obecně platné. Daleko méně. Ale je to pro Antonína. Takže nekřivím mu, když řeknu, že jsem mluvil pro něho, ale nebyl jsem to já, nýbrž prostě byl to jeho stav, který mě opravňoval k tomu, abych mluvil pro něho.
21.4.1990.
Tak je to Čeřínek 21.4.90. Pozdravím vás napřed všechny, to je to slušné. A potom bych chtěl především vám přinést nějaké poselství z Asie, protože jsem byl k tomu zavázán. A to se stalo za zvláštní okolností, které vám vylíčím. Napřed ty klepy okolo toho. Tak jel jsem na Velký pátek do Prahy koupit učebnici pro rozšířené jazykové studium na základních školách pro svou vnučku Petrušku z Plzně. Tu knížku neměli a prodavačka řekla, že je to beznadějně vyprodáno, abych se na ně nemahal jinde. Tak jsem pohledl na protější barák, což je z Mánes, výstavní síň, a tam vidím napsánou výstavu Tibet. No tak jsem tam zašel, protože jsem měl času dost, knížky jsem zhánět nemusel, tak jsem měl půl hodiny času, tak jsem tam zašel. A tam jsem zjistil, že to bohatá sbírka, půjčená z Německa, ale to je vedlejší. Důležitější bylo, že tam se modlili lidé ve stoje, nic neříkajíce, a dva mniši klečeli před nimi, vlastně před mandalou, jestli víte, co je to mandala. Mandala to je, v tomto případě to byl, to různé podoby to má. Takový kruh, 3 metry průměr, a na tom jsou symbolicky znázorněná všelijaká data týkající se stvoření světa. To je ta mandala, kterou měli před sebou. A to je pro nás velice důležitá, že se modlili právě u této mandaly, oni se možná modlí jindy pro něčím jiným. Ale vždycky mají nějaký předpis před sebou v podobě obrazu, na koberci namalovaného, a k tomu mají napsány meditace, které čtou nahlas a tím se vlastně modlí. Čili patrně řeknou vždycky nějaký mantram a potom rozvedou to mantram ještě meditací. A pokračují zase na další mantram a tak to jde dál až do konce té meditace. To dělají 3x za den tohleto, dělají to doma, dělají to i tam. Já jsem se k tomu nepřipojil, já jsem si prohlídl tu mandalu a zjistil jsem, oč tam jde, a podíval jsem se do tváří těch mnichů i do tváří těch českých stojících tam okolo, bylo jich asi 30, a nepřipojil jsem si, protože jsem chtěl za tu krátkou dobu, jsem tam měl k dispozici, prohlídnout si celou výstavu. To byla velice nadějná nabídka, a tak jsem šel od jednoho obrazu a od jedné skulptury ke druhé. To vám řeknu až nakonec. A jak tak oni skončili tu meditaci, tak jeden mnich prostě vstal
a začal mě po celé výstavě sledovat. Upozorním vás, že to byla výstava prostorná, že té výstavy bylo plno v přízemí a ještě plno v podzemí, v suterénu. A doprovázel mě potom i do toho suterénu a když jsem skončil celou tu výstavu, prohlídku, tak mě doprovodil ke vchodu, předešel mě a při východu se usmál na mě a uklonil se. Tímto haslo. Ovšem, upozornil nás, že nemohl mluvit na mě ani slovo, taky to nepotřeboval, jsme si moc dobře rozuměli, ale řekl mě, bylo by mě velice milé, bylo by nám velice milé, kdybys toto svým přátelům zkázal, co jsem ti já tady řekl. Protože bylo by dobře, kdybyste u vás v Československu věděli, že jste sledováni na celém světě duchovní společností, která jedna jediná, bez toho na to, že jedni jsou katolíci, jedni jsou mohamedáni a jiní jsou třeba tibetani a hinduisti, nebo zen buddhisti, nebo jiní jamaisti. A prosím tě, buď tak dobrý, pozorně, že neříkal ani slovo, že my si rozumíme obsahem vědomí. Buď tak dobrý a hned, jak přijdeš domů, tak to napiš, abys nic z toho nezapomněl. Já jsem si říkal, no, napíšu, ale nějakou chvíli to ještě potrvá, protože napřed musím, je Velký pátek a zítra je poslední den uklidu, já to mohu udělat, já ještě budu uklízet, ne? Uklidím celý barák, protože na svátky není dobře, když to neuklízené, to je tak úsměvu dobré. A no, stoupil jsem do vlaku, z toho vlaku 18.50, já jsem mezi tím mluvil s těmi vnoučaty a se svou dcerou, měl jsem výtečnou příležitost si každým s ním promluvit zvlášť, napřed s tím nejmladším, potom s tím starším a potom konečně svou dcerou. Takže jeden nebyl přítomen tomu rozhovoru s tím druhým a s tím třetím. Taková příležitost se mi hned tak nevyskytla. Tentokrát se nevyskytla, protože i pro ně byl tady nějaký recept a pro každého nějaký jiný. Vyzkoušel jsem si je z toho, co jsem je už naučil. Neuměli vůbec nic, ani ta dcera, ani ty dva mladíci. Všechno zapomněli, říkají to tak, jak to říká církev, což se mi z toho dělalo špatně. No tak jsem jim to znovu nařídil, znovu jsem jim to vysvětlil, každému po svém a podle jeho potřeb, totiž tak. A pak jsem odešel na vlak. Vlakem jsem měl tedy nejdřívějším, jak jsem mohl, 18.50 z Prahy hlavního nádraží, dojel jsem do Zdic a tam se musí přesednout na osobní vlak do Plzně, protože tímto přesedáním se získají 2 hodiny času, když se nečeká na další rychlík. Takže rychlík navazuje na osobní vlak a tak dále. Byl jsem ve 14.10 doma a měl jsem se hned do toho pustit. Měl jsem dost páry a mohl jsem to udělat. Jenomže ono to nešlo. Já jsem se nemínil taky pustit do toho psaní a do vyříkávání těchto věcí. Protože já jsem mínil si odpočinout a druhý den uklidit barák, což je taky několika hodinová práce. No ale jak jsem přesedal, tak jeden mladík z vedejšího kupé přišel do té předsíně, kde já jsem stál připraven k odchodu na peron a nečekaně přiskřípl dveře a mě tenhle ten malíček. Ne? Velice bolestivý, ale to nevadí, hodně to krvácelo. Ještě to teďka krvácí trošku. Ale už to nebolí. A tak já jsem zjistil, že nebudu moci uklízet v domě. Čili, že to myslí ty Tibeťani vážně, napiš to hned. Udělej to hned. A tak, takový malíček sem, malíček tam, kdyby o ně i přišel, tak o to asi nejde, víte. No, tak jsem zkrátka druhý den ráno místo uklízení si to zavázal, aby to nekrvácelo a začal jsem to psát. Nebo začal jsem to dávat dohromady. Nebo říkal jsem si, vám to nenapíšu, protože já vám to řeknu, budu na Čeřínek a to je za chvilinku. A napsal jsem si to pro sebe a hlavně jsem si napsal, to máte v ruce, repliku na to, co mě napsala paní Svobodová z Brna. Jo? Napsal mi velký dopis, na mě čekal ten dopis, já jsem si jenom otevřel a tu repliku máte na straně 84 a 85, máte ji v ruce, ano? To se týká pořád toho Tibetu. Ono totiž, tam z toho to není patrno, ale je to takhle. Ona mě v tom dopisu vyčítala, že si myslím, že ten svatý Jan, který psal zjevení, byl tímtéž Janem, jaký seděl u nohou Kristových. Což prý není pravda podle názoru vědců nynějších. Ano, to není pravda podle názoru nynějších vědců. To já vím o tom. A je to byl někdo jiný prostě. A některé jiné menší výhrady k tomu taky ještě měla. Ale to není hlavní. Hlavní je tam to, že jsem jí mohl vysvětlit, a taky jsem to slíbil, to vysvětlím vám. To je začátek toho přiznání z toho Tibetu. Že totiž člověk, jestliže se znovu zrozuje a má se během tohoto života znovu zrozovat, přičemž má napřed umřít nebo postupně umírat a zároveň znovu zrozovat, aby tam nevznikla nějaká mezera. Tento člověk při každém kroku důležitém v tom znovuzrození se stane novým člověkem. Kdyby nevyměnil starého člověka za nového, tak by prostě to znovuzrození neexistovalo. To by se klamal. Když jsem třeba v první fázi toho znovuzrození zažil ve 4 letech, když mě ty lékaři pustili za to a nemohu, jsem si nevymyslel ty operace za vědomí, oni mě osamostatnili vědomí a z toho vědomí už časem unikalo něco, co uniká jenom do vědomí znovu zrozeného člověka, a jenom něco málo, co dítě snese. A tak to vydrželo do 17 let a tam jsem zase zažil něco jiného a to se tam dovíte, nebudu opakovat, ale to jsem se totálně změnil v 17 letech. Já jsem nebyl člověkem extravertním, zaměřeným na své a na své úkoly a nýbrž na úkol od Boha daný. Nemohl jsem zase jinak. Já se tím nemohu chlubit, protože já jsem si to nevymyslel, den předtím jsem nevěřil, chvilinku předtím jsem ještě nevěřil na Boha a najednou mě začal milovat. Ale takovým způsobem, že já jsem věděl o jeho lásce, jeho láska byla prostě se mnou a já jsem nemohl jednat proti té lásce. Takže když jsem šel k zpovědi generální, k doktorovi Urbanovi, tak jsem mu říkal, po druhý jsem tam šel, on si mě pozval, tak jsem mu říkal, důstojný pane, promiňte mě, ale mě nejde hřešit. A on říkal, no tohle to mě ještě nikdo neřekl. Jak to, že ti nejde hřešit? No, tak jsem mu řekl jednu věc, kterou si té přednosti musím opakovat, už jsem tady několikrát říkal. Když je přítomen vlastník nějakého pokladu, můžete vy jako zloděj si dovolit něco z toho ukrást? Čekáte, až odejde. A on neodešel, on tam pořád byl. Takže já jsem si z toho života, který jsem do 17 let žil jenom pro sebe, nemohl už pro sebe nic vzít. Když pro sebe bereme tento život, který je od Boha a Bohu patří, tak krademe. To jsem si uvědomoval. A já jsem přestal krást. Možná, že někdo z vás ještě nepřestal. A nebo občas jenom krade. To je všechno špatné. Já budu říkat velice přísný podle Tibetu. Ty jsou naprosto nároční. Ty jsou náročnější, než jsme my. To si nedá ani představit, jak jsou disciplinovaní. Život, jaký vedeme, my tady, to je krádež. Tak prosím vás, já jsem s tím tehdy přestal z donucení. Jako teďka z donucení jsem ty věci psal, o té paní, já, a potom vám to tady říkám, všechno z donucení, nic dobrovolně, tak mě prosím za to neděkujte, ale jenom děkujte Pánu Bohu, že mě neurazili celou ruku radši. No. To nechtějí, protože ještě mám něco napsat. No, kdybyste mě kdykoliv přerušili, tak mě to nic nedělá. Kdyby tam bylo něco nejasného, já to dovysvětlím a jen se mě nebojte. Byl jsem člověk, jak vám říkám, znásilněný a bylo to pokračování toho násilí, které se mi přihodil v 17 letech. Já například o tom násilí něco řeknu. Můj přítel Miroslav Leicht z Hradce Králové, já neznám teďka přesnou adresu už, už na penzi, téměř o 2 roky starší než já, když si mě navštívil v Plzni a byl v Hradci Králové, protože mě chtěl zvěstovat tohleto. Byl jsem 7x za sebou v tibetském klášteru a tam provedli očistu mých 3 těl, těch smrtelných částí, z těch 7 máme 3 smrtelné. Tu očistu provedli. a řekli, nejsme schopni provést tady nic víc než tohleto. Jdi za Kristem, jdi za Ježíšem, za jeho učení. Ježíš Kristus tě pomůže. No jo, ale on řekl, ten Leicht, no, to se vám řekne, ale já to Ježíše Krista nemám tady k dispozici, jako vás mám. Jen dělejte klidně dál. Řekl, dál dělat nebudeme, my ti pošleme učedníka. Ježíšova učedníka nazvali mě, jménem. Tak on šel rovnou ke mně, ačkoliv se znovu neviděl, no, tak od roku 20, ještě dřív, 1920, od té doby se mnou neviděl, ne? Viděl se mnou jenom, když jsem za jeho bratrem mladším chodil do jejich rodiny, protože jsem s tím mladším bratrem, o dva roky mladším bratrem studoval na gymnáziu a tak jsem tam několikrát byl. No a to jsou doby, kdy já jsem na gymnáziu studoval, do roku 28 jsem tam byl hotov, nebo 29, tak nějak, 28, jo. A mě odsud vyhodili, ne? Taky po nedobrovolně, ne pro neprospěch, ale nedobrovolně. Nebyly peníze na vysokoškolské studium, jsem si nějakou školu praktičtější. To všechno znáte z mých spisů. Ale chci vám to říkat jenom proto, abyste viděli, jak to souvisí všecko. Že takový život takhle žitý, procházející ustavičným utrpením, kde s donucením je nucen člověk dělat něco, co by normálně neudělal. Jinak musí trpět. Tak já jsem trpěl třeba od 2 do 4 let proto, že jsem mezi 0. rokem svého života a 2. rokem svého života byl dítě nenasytné. Já jsem nevydržel chvilinku být hladový. To je na mě ještě dneska vidět, že jo? A tak když prošla doba, kdy já jsem měl být krmen, tak jsem tak vyřvával s odpuštěním, že mě maminka hlavně musela odvést domů a dát nakojit mě. Protože bych byl zboural svět. A tahle ta moje nedoživenost, chtivost po životě, nic jiného to nebylo. To dítě nemůže chtivost projevat nějakou sexualitou nebo tak, nebož chtivý je po jídle, po pití, ne? Tak jsem byl chtivý, takovým způsobem jsem si způsobil obezitu. A takové obezní dítě, mám k dispozici ty fotografie, prosím tě, nech si to ukáže. Jsi už to viděl? To je opravdu. To je bečka. A já jsem musel být krmen, protože jsem si to vyžadoval. Jsem byl tak žádostivý po tomto světě, ne? A tak jsem nerad byl prázdný od tohoto světa. Já jsem chtěl být jim pořád plný. Já chci být pořád něčím plný. I tím dalším životem, kterým pozná, chci být vždycky plný. Ne na polovic, ale plný. Takže když jsem přestal krást, tak jsem přestal krást. A ne chvilinku kradu a chvilinku nekradu. Jako to dělá každý věřící člověk. To nejsem schopen taky víry. Kdyby byl schopen víry, tak taky kradu. Že víra, ta váha, občas věřím, občas nevěřím, takže já bych vás chvíli mohl považovat za věřící. A jak jste krást, tak jste nevěřící. Co je to krást? Mít starosti, trable. To je krádež. Jaká pak starost, když jsem v rukou božích, ne? A z rukou božích celý život beru. To je nesmysl. To jste loupežníci prostě. A nevěřící. V tu chvíli jste nevěřící. Buď jsem v rukou božích, anebo v něch nejsem. A když jsem, tak nepotřebuji krást. To znamená, nepotřebuji mít strach. Víte, že Ježíš Kristus vyčítal svým učeníkům jedině to, že se starají a strachují, když byli v té bouřce, ne? Na tom jezeře. Co se strachujete? Co pak nejsem s vámi dnes a po všechny doby až do skonání věků? Až do skonání věků? To znamená, do té doby, dokud budete zakleti v čase a v prostoru a nebudete o mě vidět, já jsem s vámi. I když se vám zdá, že spím a já s vámi nejsem, ale jsem na stejné lodi. To je tatáž loď, jako byla Archa Noémova. To je podobenství archi Noémovi, co tam zažíváte. Jenže ten Noé nebyl strašpitel, ten se nebál. Proto z toho něco hezkého vyvedl. To si můžeme ještě potom opakovat. Kdyby si toho Noé mě nechal ještě opakovat, tak byl moc rád, protože je to důležité, abyste v této souvislosti to znovu slyšeli. Já se trošku samozřejmě jinak. No a tak jsem prostě nekradl. Ale potom během doby jsem se díval kolem sebe. A to byla doba celkem asi 9 až 10 letá. A viděl jsem ten, nebo onen, to jsou všichni loupežníci. A nejsou tak na tom dobře jako já. A začal se považovat, viděl jsem, že to jako sice není z mé iniciativy, ale přivlastnil jsem se to přeci do určité míry, jsem se to přivlastňoval. A tak jsem se naučil novému druhu loupeže, do které vy máte všichni daleko. Takže prosím vás, jestli jsem vás nazval loupežníky nebo zloději, tak tady máte lepšího zloděje, dokonalejšího. Protože ten si dovedl přivlastnit to, co je boží. To už věděl, že to boží. To vy třeba nevíte, nebo jenom to věříte, to je málo. Jenom to uznáváte, to je taky málo. A já jsem to věděl. A já jsem přesto říkal, člověče, ty jsi svatý. Kde pak jsou tu ty hřešníci tady vedle tebe? Kam se hrabou na tebe? Víte? Tak to je loupež veliká. To, co patřilo, co jsem věděl, že mu patří, co patřilo Bohu, já jsem mu to vzal do svých rukou a začal jsem s tím vládnout. To je zajímavé, že tohleto Hospodin od starověku velice hlídal u svýho národa. A možná vám to potom vysvětlit, například vyčítal nějakému Šalamounovi, že si pořídil sčítání lidu. Já jsem vždycky to musel smát, dokud jsem tomu nerozuměl. A říkal jsem, tak prosím, pán Bůh nemá rád statistiku. A já jsem byl rozený statistik, že jo, na vysoké škole. A tak jsem si říkal, no tak toto nemáš u pana Boha dobré, že ano. Ale to je jinak, prosím, nechte si to vysvětlit, proč byl pán Bůh proti statistice toho Šalamouna. Já to všechno nemůžu říkat najednou a to musím rozhodit na jiný kapitoly, někam jinam, že bych se nedostal k tomu Tibetu. Já jsem k tomu ještě nedostal. A tak ta paní mě říkala, to už je Tibet. Ten Jan, který psal zjevení, nebyl tím Janem, který seděl u nohou Kristových. Ani tím Janem, který byl u nohou svatého Jana Křtitele a tak dále. A tak. A který žil vedle Panny Marie, dokud ona neodešla na nebe. Ne? To nebyl on. To byl někdo jiný. A je to dokázáno a dokazuje mi to tam s písem velice učených lidí. Já jsem jí napsal asi tohleto, to tam můžete slyšet. Nebo číst. Žádný učenec s nejlepším rozumem nemůže zjistit, jestli to byl svatý Jan nebo nebyl, jestli to byl ten svatý Jan, který žil s Ježíšem Kristem nebo ne, přestože se tam něco neshoduje, protože ten svatý Jan na každém dalším kroku svého vývoje byl jiným Janem. Takže ten Jan, který psal zjevení svatého Jana, je jiný Jan, než ten, který seděl u nohou svatého Jana Křtitele. Zase jiným Janem ten Jan, který byl na prsou Ježíšových, jak se říkalo. A jiným Janem, který byl synem matky Ježíše, zase jiný Jan. A zase jiný Jan, který žil 20 až 30 let od té doby, než napsal toto zjevení a potom na ostrově Patmos to zjevení o tom měl, zase stal jiným člověkem, protože byl tam život 20-letý až 30-letý mezi tím a tím se člověk také mění. Starý člověk sám o sobě, když nemá žádné duchovní vlastnosti a schopnosti, je jiný, než byl malý. Ale moje dcera říkala, stáří jako dítě, že ano, takže jsem byl jako dítě. Dcera Danuška, že jo. No měla asi pravdu. Tak to konečně vidíte, jsem jako dítě. No a teďka dál. Tak já jsem jí tam vysvětlil tedy, že jsem nemýlí, že to praž dobrý jiný Jan, ale nikoliv tělesně. Nýbrž duchovně. Ano? A tak to je paní Svobodová, to jsem odbyl. To jsem měl čas napsat ještě včas, než jsem sem dojel, protože jsem říkal, já jim to tam vysvětlím, ale oni to založí, nebo zapomenou, nebo to jenom jednou pustí. A když to bude napsané, jak se můžou kdykoliv k tomu vrátit. Tak je to tam napsáno u té paní Svobody. To máte v ruce. Strana 84 až 85. A teď se vrátím k tomu Tibetu. Tak tam především byly různé sošky. Těm jsem věnoval největší pozornost. Protože, a já si myslím, že ten nich, který mě doprovázel, si toho všiml. Já jsem se věnoval proto jim takovou pozornost, protože to byla umělecká díla, nejenom umělecká díla, ale vyjadřující podstatu určitý meditace, koncentrace nebo určitého činu. Prováděla nás tato sbírka těch cenných exponátů ze západní Německa, učených, prováděla nás celým životem, jeho hlavními událostmi, hlavně ty, co nejvíc zaujmou člověka, a provázela nás také jeho meditací, jeho modlitbou. Čili těmito dvěma stupni života lidského, kterými by měl každý z nás projít. Teďka myslím, že vám to tam do toho nevlažím. Lidského života vedle jídla, pití, spánku, odpočinku, dechu je pohlavní život. A tomu oni velice dobře ti Tibeťani rozuměli. A znázorňovali tam v mnoha figurkách, ne jak se souloží, pak, ale jakou roli hraje žena a muž při tom vzájemném spojení. Jedinečným způsobem, já jsem to dosud nevěděl. Čím víc on umí, tím méně může umět ona. A čím více umí ona, o to méně může umět on. A on v této figurkách představuje, to mě napověděli, moudrost. To je symbol moudrosti. On je symbol moudrosti. Kdežto ona představuje soucit. Je to spojení moudrosti se soucitem. To už samo tedy v životě celém, i mimo ten pohlavní život samo sebou, je takovým, řekl bych, správným kredem životním. Moudrost a soucit. Neboť moudrost bez soucitu není pravou moudrostí. Tak to je to hlavní, co se tam dověděl z těch figurek. Projel se tam mnohé mandaly, taky z těch jsem se něco naučil, ale to vás nebude zajímat. Já chci hlavně ten obsah vysvětlit. A slíbil jsem tedy, že to napíšu, anebo že to vyšknu, aby se to nestratilo. Smysl toho všeho je tento. Lidé se cítí oddělenými bytostmi, ale my, duchovně založení lidé, pokud jsme jimi, se necítíme oddělenými bytostmi ostatních. Necítíme se ani oddělenými bytostmi od všeho stvořeného, proto se tady modlíme před mandalou. Tam jsou řádky stvořeného až po dnešní dobu, až po tu šestku, ne? A i po tu sedmičku. To jim taky, prosím tě, vysvětlí. A protože se necítíme oddělenými bytostmi, máme větší práva, abychom byli slyšeni v celém světě, než ostatní lidé, kteří o tom neví. Co ty můžou říkat jenom o svých vlastních názorech? Než to my neříkáme vlastní názory, my říkáme, co jsme poznali, když je to poznamenáno naší cestou, to je jasné. Ale je v tom moudrost. A to, co my teďka s tebou děláme a co tě dáváme do per, to je k té moudrosti soucit. Měj s nimi soucit a řekni jim to. Buď tak dobrý. Tak to říkám. Ne? Tak skončíme tohle. Přišli do Československa náhodou. To už jenom dovětek. Ne proto, že nás sem pozval nějaký váš prezident, ale že jsou tady lidé, kteří se s námi znají. A že to, co my nemůžeme říct, protože mluvíme jinou řečí, a nejsme na té úrovni, kde by se to dalo slyšet vůbec, tam se to neposlouchá, tak my vás tady pověřujeme, to je pověření, naše přítomnost je pověření vás všech, kteří o tom víte, aby se to nenechali pro sebe, nebož aby se to dali k dispozici celému národu. Ano? Jakým způsobem uděláte, jak je to ve vašich možnostech, to je vaše věc. Mohu mluvit tady k několika lidem, mohu mluvit celému národu, taky bych to neudělal, abych mluvil celému národu, to nejde. Když mě žádají třeba teďka lidé, aby něco vydával, tak říkáme pomalu. To by se to všechno kompromitovalo. Přeji se kompromitovalo tato revoluce. Já prostě proti nic nemám, já si ji velice vážím. Ale není to revoluce ducha. A pokud je to revoluce ducha, přeci jenom, tak jenom proto, nebo do té míry, nebo tehdy, když se neubírá násilím, nebo vzpomínkami na škody, které na nich byly spáchány, kdyby se ubírá cestou odpuštění, zapomenutí a úkolu lásky plného.